Afrika kibba naannoo isiitiif keessumattuyyuu magaalaa Darban keessa dhiyoo tanaayyuu nama biyya alaatii dhufu hedduutti harka namaatti lubbuu dhabuutti jiraa jedhan. Kan lubbuu dhabu maleellee nama hedduu mammadaa'u jiraa jedhe gabaasii gargar argachuu jiru. Karaa qophii jaalannee san deebisa.
Namoonni Darban irraa isaan dubbise kun haala jiruuf sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafataniiru. Garuu haala uumame akkas jechuun naa ibsan.
Magaalaa Isingoo jedhamu kutaa Darban keessatti jalqabamee naannoo uummanni keenya baay'inaan qubatu suuqii waliigalatti ibidda itti qabsiisanii gubuu namoonni dhalootaan kara kibbaa Hosaanaa kan baataa jedhaman Finfinneetti reeffa sadii akka galetti quba qaba jechuu. Suuqiin namni biyya tokkochillee ka tuqamu hin jiru suuqii ijaarratee hojii biizinasaa kana ka gaggeeffatu baqataadha. Baqataa keessaa baqataa biyya adda addaa East Africa, Bangladesh, Pakistan, biyyoota ollaa Zimbabwe, Malawi, Mozambik kanneentu dalagatee jiraata.
Egaa akka manatti maa jirtutti namoonni lammii Itoophiyaa ta'an sadii ajjeefamuu isaaniiti.
Konteena fa'aatti hojjetu akka carraa mana ijaarrattees namni suuqii banatu ni jira. Ka konteena kana riskiidha isatti ibidda qabsiisaniitti lammiin kan Itoophiyaa kan baataan reefi akkaan quba qabu sadii galu isaa miidiyaa irraa dhagahe itti fuufee jira. Hookerri kun magaalaa Darbanis shororkaa guddaa keessa turte kale namoota Oromoos konkolaataa irraa fudhatan nama naannoo konkolaataa sadii dhagahe. Sochiin illee ka murtaa'e ta'ee mul'ata. Namni akka sadhiitti socho'u amma danda'ee hin jiru.
Gaazexessaan Afrikaa kibbaa kan waa'ee hokkara kanaa gabaase lammiin Itoophiyaa ajjeefame tokko qofa ta'uusaa ibseera. Bakki reeffi keessa ka'an kan magaalaa Darbanis gaafatame ammaaf lammiin Itoophiyaa du'e tokko garuu galmee hundumaa gaggala gashinee lakkoofne hin xumurree jedheera. Balaa abiddaa dhaqqabeen kanneen akka haamaatti gubatan lammiiwwan Itoophiyaa hospitaala seenuun wal'aanamaa akka jiran dubbatamee jira. Gama kaaniin abbaa qabeenya daldalaa akka ta'e namni tokko haala isa mudatee akka jechuun naa ibseera.
Amma erga ka'e hanga bulii 15 deema. Inni kun erga jalqabe qabeenya isaanii irraa saamaa kaan ammoo ibiddaan gubaa kaan isaan wajjeessaa kaan ammoo akkasitti agartee miidhaa guddaa irraan gahamaa jira. Akka magaalaa Darbanitti amma waliigalatti waan dur ture miti waan haaraa duraan hattuutu agartee namarraa mallaqa fudhata malee yookaan makiina namarraa fudhata malee kan amma waan haaraa aksaamicha akkana ibiddaan nama gubuu fi agartee meeshaa namaa gurachuun waan amma isin dura waan jiru miti.
Uummataa kan kana godhu.
Uummatuma biyyaati uummata biyyaa uummata South Africa uummata biyyuma kanaati jechuudha lammii biyya kanaati uummanni akkana godhu kun.
Attamittiin qindaa'anii akkasitti walii wajjin hojjechuu danda'an.
Sinu dhibeeta akkasisaan akka walii galanii jalqaboonni jalqabe uummata biizinasaati jedhanii turanii uummata biizinasaatu agartee akka nama 12 ta'anii ka'anii ganda tokko keessa gurupii godhatanii akkasumas eegana gurupiin sun baay'ataa waan deemeetti darban hin guutuun walga'ee jira. Sumaalee shoppii Itoophiyaaf sumaalee agartee shoppaa kana hin jedhamne saamamee kun ibiddaan gubamee namni agartee ibiddaan miidhamillee ni jira kalubbuu bahillee ni jira.
Atamma magaalaa Darban keessa daldala qabdaa?
Ni qaba magaalaa miti iddoo inaandaa jedhamu iddoon.
Kan kee waan itti bu'ame qaba?
Kiyyas ni jira shoppii tokko ciratamee jiru guuratanii jiran keessaa yoo ta'u ammoo guuranni akkasumatti cufneetiin irra jira kun ammoo guuramee jira uummanni agartee obboleeyyan keenyaa fi agartee saayibban keenya shoppaa hedduu isaan wajjin gubanii isaan illee tokko miidhamanii jiranii ammoo meeshaalee wanta akka naaf hin kamallee miidhamanii jiran meeshaa jedhamu waan akka fudhatee warra akkasitti bahee qullaa keessaa deemaa jira uummanni baay'een.
Kan kee yeroo saamame namni keessan turree namni daldalu.
Keessa turee jira. Keessa akka ture yeroo sani uummanni agartee tiniin dhaqee ibiddatti darbinaaniin mucaan warri ollaa irraa bahanii tiniin uummanni gariin irraa bahanii tiniin irraa ibidda dhaamsanii keessaa bahee tare booda warra seeraatiin namni agartee tiniin dhaqee shaaka keessaa fi keessa guurate kaan ammoo cufneetiin akka ture jira. Wannummaan hafeen jiru yommuu shoqqa takka mulama qofatu hafe sunuu keessaa martu kun guuratanii kun ammoo gubanii fixanii jira.
Naannoo tokko kan saamame yookiin kan gubame lafa ati daldala qabduuti meeqa ta'a?
Shoqqa 15 akkana qaga'u naannoo kennaa yoo jiru kan beeku.
Inni kun hundumtuu saamamee gubameera.
Kun saamamee kun gubamee jira.
Namoonni immoo balaa abiddaa fi saamuu gidduu irratti miidhaman immoo jiru.
Ni jiru. Gartee aarri ukkaamsee yeroo islaayinni gubachuudhaaf keessaa gabaabullee alatti eeganii tumanii akkasitti dhukkuma maddeessan ni jira. Uummanni hin ejjuu jiraan.
Nama dhaabatee daldalu sana yeroo manicha guban hojjumaan gubu.
Wajjumaan gubu wanta kan gaafatan inni keessuma jira suuqa keessa waan jiruuf akkasumatti petrol boombiyoonni galte of darbani keessumatti maa waan ta'ati yoo danda'e keessaa ba'aa agartee namni dhaqeetumaan ibidda irraa dhaamsee akkasuma keessaa fuudha.
Waan abidda kaasutti darbatu jechuu keeti?
Waan abidda kaasu petroola fa'a itti naqan gaaza fa'a.
Gaaza maalitti naqu?
Burcuqqoo petrol boombii jalan tokko itti naqanii darbani shoppatti.
Abiddatti qabsiisanii?
abidda tikabani
tana boda nabiddafi qabenya jiru guba
wonni jiru ci so bogonne kese won hafrain jiru de ka shanke satti duma jiru ndazu ne biddi wan gaza petrol ni qabuf shopping go to go duma jiru ne to amal shopa heddu wan takko so kese afrain ka kamati mana fi shopi woni su ko wan kese ro me shake ne rolle ka gubate haga nan jeda mu shopon ne jungu batan
amma ga motum matti ni yattu mo mal go
iyenne jiru man iyenne o man aka jiru ngar refugee le yoni le seneme jiru ma wori ba ina mo police station man sera kese jiru mar sera ti vorde voglio ogni le uomini ti va garte ti vana corra e ti va fatama gulci sma gara deva falle uomini du fani girani isani sma ka ti garte ka ben sen ra giro bal me sala fatira ni manni gal me sa gira ka giro un ka gal me sele ne gira
e ti galu so dattani
a ka ibam ni galu giro a ka garte tin police station ke sa wali ka uomini bakka sala yo ni wani ti ama gira male mana galu ndanda mu yo
akka namni ka ben nya sa to ko jala mi dame tamma mali ya chu barba datti tu motu margite
yo yanne le wani sanu goda wahi tun giro garo ka wantan rabade timu ni barbadare anne so arga de juro motuma
amma kabenya samamte me ka basa til maman
kuma dibba sadi ya kuma dibba furi akana jeden ni ala juro so kabenya samamem
biye ke nyatti me kata
biye ke nyatti gar kuma dibba shani fi shinta manita aka til mamani bashani gadi ne chuda shopping to ko suki to ko e chuma ni me shani ka batu fi manna ni wali ka bate gutu ni za
karshi biya wala kamilion ajechu
karshi biya e baro kana jedu wane garte tini suki marta wolin gita o so kone garte tini ni yo ka kuma e tundi ba furi di mabire ke na tawum mala kun amo kuma di balama tawum mala kun amo kuma di baja yu ka tawni jira ka sari olin leja alun jira kuma di bashani ka shantaba ka jere don kiya til maman haganni ta jede ya da birri di ya kenna tiyo de ne jura
hokkar afrika kibba magala darban ke sa tuma me kana kanilalen komishina gamta afrika abdurate su kataan doctor Niko Sazana Dilami Zuma yaade kennanin kun gocha yakka raawwatame waan ta'eef motumman qorachuu qaba jedhaniiru.